далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Виходимо, слава Україні! А вони мовчать на нас автомати і мовчать. У нас була російська мова, у нас був автомат Калашникова, у нас були свої серця. Ми були окупантами, але ми були під приказом. Почав категорично писати всі дописи в Фейсбуці українською мовою.
Бард та розвідник В'ячеслав Купрієнко родом з Алчевська. Там закінчив школу, а у Києві – факультет розвідки командно-військового загального училища. Служив в Афганістані, працював перекладачем китайської, а нині піснею підтримує українських військових. Мене звуть Валентина Троян, і цей випуск подкасту «Далі буде» про те, як одна кінострічка може вплинути на все життя людини, про переосмислення історичних подій та про пісню «Як зброю». У родині В'ячеслава Купрієнка не було військових. Батько – металург, а матір – вчителька фізики та математики. Але у Радянському Союзі були, скажімо так, правильні книжки та фільми з вже прописаними ролями для радянської людини. І підлітки, читаючи книгу або дивлячись фільм, приміряли ці ролі на себе.
От що у нас не вистачає зараз в Україні – то, що було гарно поставлено в Радянській імперії, в Росії, що є пропаганда військових, фільми, книжки, музика, фестивалі. Це дуже впливає на молодь. І коли там у нас показують про десантників фільми, вийшов фільм «В зоні особливого внимання» і так далі, і так далі. І там якраз там 9-8 клас. Це романтично, мені це подобалось. І я в 9 класі чітко вирішив, що я буду поступати в Рязанське десантне училище.
Але у військкоматі В'ячеславові сказали «ні». Конкурс був шалений, люди по кілька років намагалися вступити туди. Не можна було, як зараз, обирати навчальний заклад і пробувати свої сили на вступі. Спочатку військкомат мав дати направлення, тож В'ячеславу запропонували кілька інших варіантів, і згодом він зупинився на Київському училищі, де був єдиний на весь СРСР факультет розвідки.
Вона так мудро називається, командна російською мовою, командна тактична розвідка, китайський язик. Да, ми офіцери в розвідці, ми вивчали по програмам іноземних мов, вивчали, хто, кому яка досталась, англійська, німецька, французька, потім іспанська додалася, і китайська мова, ці два зводи випускали, бо з Китаєм були завжди такі відносини напружені, да, і тому готували офіцерів польової розвідки, військових командирів, щоб ми знали мову, щоб могли спілкуватися.
Училище В'ячеслав закінчив у 1985 році. Йшов п'ятий рік афганської війни. Зазвичай у батальйон набирали дві роти курсантів, а тоді набрали аж три. Вже зараз він розуміє, це робили для того, аби підготувати якомога більше військових для війни в Афганістані. До прикладу, у 1984 році розпочалася операція із перекриття афгансько-пакистанського кордону. Для цього в Афганістані потрібно було розгорнути 8 батальйонів спеціального призначення.
Ми зрозуміли вже, який там інтернаціональний обов'язок, ні, це ми там жартували з цього приводу, що ми тут нікому нічого не повинні. Але була присяга, ми виконували приказ, і тоді таких питань не задавали, що ми там робимо, хоча ми розуміли, що зараз я дуже чітко зрозумів, що був такий самий окупаційний режим, нав'язував свою ідеологію, цей марксизм, ленінізм на 13 століття, це взагалі, і воно так і з'ясувало, що це була порожнина. Крім того, якщо народ не хоче, що він нас не сприймав, ми були чужинці зовсім іншим світоглядом, історію, релігію, зовсім.
Відряджаючи радянського солдата до Афганістану, йому видавали методичку із поясненнями, як він має поводитися у цій країні. Відповідно до неї, військовим було заборонено спілкуватися із місцевими, хіба що за потреби і через перекладача.
Тому, насправді, ми спілкувалися з місцевими тільки через приціл. От так от, якщо чесно, і переважно більшості тільки так.
Методичка також забороняла ходити до магазинів, але військові все одно їздили до дуканів. Там вони могли купити такі речі, про існування яких у Радянському Союзі ще не здогадувалися. До того ж, у 80-х у магазинах СРСР було порожньо, згадує В'ячеслав. У той же час в Афганістані було все.
Ми заходили в той дукан, у нас очі вилізали. Всі блищали, там часики якісь там японські, парфюмерію для жінок ми покупали, для мам, для дружин. Ручки китайські, там фонарики, там всякі зубочистки, така вся фігня, якої просто взагалі не було. Я вже не кажу там за такі, ну, дорогі речі, там як відеомагнітофон, додається Савку, їх просто не було. Це mm-hmm. такий, це просто, ну, інший світ. А там вільний ринок, він так не так, він працював. Телевізори, Panasonic, до речі, у мене вдома телевізор, я вже не смотрю до сих пор, 88-го року випуску японський Panasonic телевізор, він працює досі.
Все-таки не стрималась і спитала В'ячеслава, чи були у радянських військових стосунки із місцевими жінками. Каже, ні, культури дуже різні, жінок не можна торкатися, одяг повністю приховує їхнє тіло.
Інше діло, що там одиниці, які попадали в полон, або хтось убігав там по іншим, по міністовним відносинам, ще якимось там, і залишались там, то це дуже речі цікаві, показові. Вони залишалися, вони приймали іслам, або вижити, або зрозуміти. Ну, заводили вже там родини, там дівчинку, то троє-четверо дітей, вже в 2000-х роках, через 20 років після війни, їх знаходять. Вони навіть мову забували. І ви не уявляєте, я дивлюсь на обличчя, вони вже в бороді, він там працює якийсь там водієм, там десь там щось це. А вони навіть анатомічно змінювалися. І їх привозять сюди. От у нас був реальний случай на Донеччині. Хлопчина, його привезли сюди, батьки його ж чекають. Він пропав безвісті, да? Він живий, але де? І ось його знайшли, він приїжджає сюди, він тут побив, попнявся, покрутився, він опять поїхав. Родина, він привіз. А здавалось би, йому було 18-20 років, здавалось би, вже доросла людина зі своїм світоглядом, з мовою, з усім.
14 квітня 1988 року за посередництва ООН у Швейцарії міністри закордонних справ Афганістану і Пакистану підписали Женевські угоди про політичне врегулювання ситуації в Україні. Радянський Союз зобов'язався вивести свій контингент у 9-місячний термін, починаючи з 15 травня. Почувши це, радянські солдати зраділи, але не одразу повірили. Втім, 15 травня Радянський Союз дійсно почав виводити війська.
Газні я служив, це 130-150 кілометрів на південь від Кабулу. І ми Гардес, Газні, ця ветка, ми мали б вийти останні місяці, останні дні травня. І ми все підготували до виводу військ. Ми привели техніку, там карти намалювали. І це все, здачу цих військових об'єктів передавали місцевим. І останній день командир приїхав туди Громов, той же командуючий, перевіряти вивід військ. Бо це дійсно складна дуже, ну, військова операція, коли тисячі людей виходять одним маршрутом через Саланг. І комбат пішов на нараду, Громов вечором приходить, а ми наступного ранку мали виходити, виїжджати вже все готово. А він приходить такий сумний, забрав офіцерів нас і каже, у нас, говорить, білет тільки до Кабула. Ну як до Кабула? А вони потім, ну, коли плани малювали, видать, кинулись, що спецназа в Афганістані не залишається взагалі. І вони в останній момент очухались і залишили наш батальйон, і ще один батальйон баракінський.
У Кабулі батальйон В'ячеслава Купрієнка пробув аж до 15 лютого 1989 року. Перший місяць у столиці вони не мали зв'язку з рідними. Офіційно, за планом, вони були такими, що вже вибули до Радянського Союзу. Тож, коли рідні писали листи, то їх повертали із формулюванням «адресат вибув». І аж поки у верхівці командування виявили та, що важливо, виправили цю колізію, рідні військових були без перебільшення у розпачі. Старший лейтенант В'ячеслав Купрієнко покинув Афганістан 15 лютого 1989 року на БТРі разом із генерал-лейтенантом Борисом Громовим. Ці кадри потрапили на шпальта радянських газет. Зараз їх легко знайти в інтернеті.
Так сталося, що історично я попав в ці кадри всі. Я їхав на останньому бронетранспортері з командуючим Громовим Борисом Всеволодовичем. Їхали у нас три офіцери. З прапором я був асистентом прапороносця на тому такому історичному кадрі, скажімо так, події.
Майже одразу після повернення з Афганістану В'ячеслав Купрієнко вирішив звільнитися зі Збройних сил. Зокрема, через те, що відчував, його військовий досвід нині нікому не потрібен. Коли процес звільнення майже закінчився, чоловік спитав себе, А куди ж далі? Що я вмію? Тут я маю нагороди, знаю, що робити в армії. Ось тоді і знадобилося знання китайської. Звісно, що за 7 років більша частина знань вивітрилася, бо практики не було. Тож одразу взявся за підручники, а зрештою переклав і видав книжку «100 питань по ушу».
Тобто я потім їздив в Китай в 90-ті роки від Бордянського екскаваторного заводу, був перекладачем, там декілька років ми працювали. Я там не жив роками, але там на тиждень, на місяць я приїжджав, працював, і потім ще написав книжку по фен-шу. Тобто, певно, мені Китай не тільки прогодував деякий час, але і вплинув на мою свідомість, тому що, працюючи з такою мовою цікавою, ти по-іншому будуєш речення, по-іншому будуєш всесвіт, по-іншому ти думаєш.
Закриваючи тему Афганістану, питаю В'ячеслава, чи не було у нього дежавю влітку цього року, коли Сполучені Штати Америки вивели своїх військових із цієї країни?
Я відпустив від себе Афганістан, просто вже, оскільки ти там, да, був і трошки щось там бачив, то просто цікаво. Я ж вам сказав, що ми ніякий світогляд туди не налазить. Вони мають виритися. Просто глобальний світ так побудований, що раніше культури, ну як, розвивалися локально, майже не пересікаючись, так? Тобто Індія собі, Китай собі, там Європа собі, там Латинська Америка, щось там собі. Потім, коли почали вже кораблі плавати, да? Вже почався великий шовковий путь, обмін культур, обмін мов і так далі. Да? А і зараз інтернет, літаки. Але от є в Афганістані мобільний зв'язок, уже телефон, телевізор і все це є, але вони свій локально тримають. І не можна так перескочити все ж таки через віки, просто завдяки тому, що от дивіться, от ми там Совєтський Союз або от Америка, от навіть вам цю матрицю нашого побуту, нашої демократії чи чогось. Там воно ще дуже довго нікуди не полізе. Ну, уявіть, що вони прийшли, таліби ще сказали, що жінки не мають права вичатися, ті всі співати не вміють, не мають права розмовляти, не вміють, і закрити все. Ну, як це зараз от ви сприймаєте? Я не можу це сприйняти. Ви як жінка, як ми? Да, це, але у них це нормально. Ну, у них це, вони сприймають, і народ це якось таким чином повністю, не повністю, але підтримує.
В Афганістані В'ячеслав Купрієнко написав близько 5 пісень. Спеціальної музичної освіти він не має. У дитинстві 2 місяці навчався у музичній школі. Її закінчила його сестра, і відповідно вдома був інструмент. Тож батьки вирішили, немає піаніно, просто збирати пил.
Пам'ятаю, як я поступав, то це комедична така ситуація була. Мене вчителька перевіряє, чи ну є музичний слух у дитини, чи нема. Вона там відвернись, там нотку раз, знайди, там дик-дик. Я знаходив, тобто музичний слух мене є. Ну давай, заспівай що-небудь. Я співав ту радянську пісню. Ех, тачанка, ростачанка наша. Гордості кваса, не знаю, ви чули такого? Ну, може, чули, да, ну от. І я пам'ятаю, що я орав, як не ми, там аж батя засміявся так про себе. Тобто в мене... От. І вона так стримуючи усмішку, казала, що ну, слуху дитини є, але співати треба багато, треба навчатися.
Але ця вчителька кудись переїхала, а ходити до іншої В'ячеслав не захотів. Тож решту знань отримав у так званій дворовій школі. Зараз зізнається, не відмовився б знати музичну грамоту.
Далі буде на Громадському радіо.
1 грудня 2013 року В'ячеслав Купрієнко пішов на віче Євромайдану. Людей було стільки, що він одразу зрозумів про важливість подій, які розгортаються в Україні. Двічі виступав зі сцени, зокрема 6 грудня. Українських пісень у його репертуарі ще не було, тож співав російською. І вдруге виступав 15 лютого вже 2014 року, у день виводу військ з Афганістану.
Покійний Олег Міхнюк, сотник афганської сотні, він мене представляв. Це ми просто згадували теж Афганістан. Це ж все-таки 25-та річниця виводу войск Афганістану, і там збирали хлопці. Я там мені півгодини дав, я там півгодини співав афганські пісні. Там стояло ну, сотня тисяч людей, не знаю, скільки на той час було. Це був вечір, 15 лютого, за 3 дні до розстрілу. І теж кричали мені, молодець, там, українською мовою, там, підтримували. Тобто, рядом портрет Степана Бендери висів величезний.
В'ячеслав згадує, часто чує про те, що частина військових, які захищають Україну, говорять російською. Ось яка його думка із цього приводу.
Коли сталася пожежа, да, от, не дай Бог, ще щось станеться, то ми кинемось і в першу секунду ми що будемо говорити? Те, що у нас є, те, що у нас під руками, ми будемо тушити пожежу. У нас була російська мова, у нас був автомат Калашникова, у нас було що? Свої серця, ми цим робили. А далі, говорю, кажу, хорошо, ми переможемо, далі що? Що ми будемо будувати? За що ми воюємо? Якщо ми знову будемо російську мову розмовляти, у нас буде, я вам кажу, обов'язково, мала Росія якась... Нова Росія, якась інша Росія. Ну, буде Росія, тільки трошки інша, завдяки менталітету інших людей і все.
У листопаді 2016-го у В'ячеслава була презентація альбому «Будинку офіцерів». Він вже був наполовину україномовний. І він вагався, виходячи на сцену, а якою ж мовою говорити? І заговорив українською, хоч не заперечує і досі зловживає русизмами.
Я розумію, що шлях до гарної української, все одно вийде через погану українську. Треба не боятися, треба розмовляти, вчитати, слухати, і все. Ну, що ж робиш? Як говорив Юрій Шевчук, який зараз відомий мовник, він зараз в Канаді викладає, він казав, що це мовна шизофренія. От на радіо, наприклад, коли один каже російською, другий українською, я от категорично... Треба приглушати, перекладати, і коли я, наприклад, буду російська, ви мене будете перекладати, мені стане соромно, і я почну розмовляти українською, тому що ви все одно перекладете не так, ви не перекладете мою емоцію, ви не перекладете мій натиск і так далі.
Свою першу україномовну пісню «Онук і дід» В'ячеслав Купрієнко писав 5 років. Каже, російською написав би у рази швидше, але вже не хотів.
А українську мову я ще поначально не володів, я не володів її відчуттями, серцем, пульсом, да? Бо це поетика. Це не просто на базарі попросити, скільки там цибуля коштує. От. І тому це певний шлях, мені допомагали друзі. Я постійно почав категорично писати всі дописи в Фейсбуці українською мовою. Боже, це така каторга була, це рік взагалі. Кожен перекладач, кожне слово в словник. Думаєш, ти ж досвідчена людина, освічена. Ну, помилками писати якось, ну, не того.
11 червня 2014 року В'ячеслав разом із вже згаданим Олегом Михнюком та іншими знайомими вирушили у бік зони АТО. Чоловіки взяли якусь свою зброю, а В'ячеслав взяв гітару. Доїхали до Ізюма, а далі їх не пустили. Поїхали шукати найближчу військову частину, щоб підбадьорити військових та заспівати їм пісень.
Під'їжджаємо, там якась заброшена будівля, двохповерхова, якийсь там водоканал. Ну, я не точно, наприклад. Заброшений, типу, дитячий садочок такий. І там вокруг уже там оборона, ті мішки з піском, да, їх з автоматами в чорному ході. Ми під'їжджаємо на такий, виходимо, слава Україні! А вони мовчать на нас автомати і мовчать. А тоді ну, взагалі не зрозуміло, де лінія фронту, де що. Тоді взагалі 14 рік воно таке. Де, куди, хто там, сіра зона, там, куди їхати, де ми, де ворог. А ми... Куди ми попали? А з'ясувалося, що це був Беркут київський. Їх послали туди родину захищати, а що вони? А для них слава Україні, ви зрозумієте, що таке. Коли в лютому, а це червень, 3 місяці прийшло. А це якраз київський був, Київська область. І ми цілий день потім з цим Беркутом провели, я для них потім концерт зробив, все, поспілкувалися за кавою, там, за чаєм. Там. Ну, теж цікавий там, досвід. Я як військовий там можу десь поняти, окрім всіх тих... Що вони робили там, коли вбивство, коли знищання над людьми і так далі. Понятно, що вони мали виконувати приказ тримати ту оборону. Ну, що, ви не треба ж робити такі речі, що...
Саме той концерт для Беркуту В'ячеслав виконав російською. В основному ж це були афганські пісні. І з першого акорду військові сприймали барда за свого. Всього ж за роки війни у В'ячеслава Купрієнка було близько 50 подорожей на схід та близько 300 концертів.
І в кожному батальйоні було по 3, по 2, по 4 афганця обов'язково. Особливо в початку. Зараз майже нема, хоча і ще є. Ну, вік уже, який 60 років, наймолодшим афганцям. Тобто, і тоді, навіть зараз мене десь хтось просить спою афганське щось. От офіцери, зараз буквально я був 6 числа був в морпехах на Одещині. І говорить, офіцери молоді, ну як уже підполковники, молоді. Він говорить, я ж виріс на ваших афганських піснях, я з 12 років ваші пісні знаю.
І хоч В'ячеслав Купрієнко говорить, що відпустив Афганістан, все одно у розмові повертається до нього.
Ми були окупантами, але ми були під приказом, ми не заробляли грошей там, ми їхали виконувати наказ, ми не їхали туди за своїм бажанням. Певним чином, коли мені кажуть, що ви там вбивці, я вважаю так, така моя позиція, що винні в цій ну, якщо взяти цю війну безпосередньо, винні всі люди, громадяни Радянського Союзу, кому було 18+, починаючи з 79-го року. Якщо ти виходив в Москві з протестом «Нет афганській війні», то я скажу, да, я зніму шляпу перед каплюхом, що да, ти щось робив для цього, щоб не. Якщо ти мовчав тряпочку на дивані, то до побачення.
8 грудня В'ячеслав Купрієнко став лауреатом премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва. Нагороду він отримав за свою першу україномовну пісню «Онук і дід». Каже, є у цьому певна символічність, адже найперша його пісня саме так і називається «8 грудня». Її він присвятив загиблому в Афганістані командиру групи спеціального призначення. Саме замість цього чоловіка на фронт і поїхав В'ячеслав.
От я можу зрівняти, наприклад, афганську пісню, пісню сучасної війни з Росією, як культурологічні явища. Це зовсім інші речі. В Афганістані пісні писали солдати і офіцери, більш ніхто. Солдатам було 18 років, офіцерам 22-25. Трошки, ну, освіту вже маєш, трошки вони. І тому пісні, вони були вже, в основному, чесно кажучи, дуже низькопробні. З точки зору поетики, музики, прості, примітивні. Кандагар, Афганістан, мама, там, друг, там, духи, там, набор слів і щось там, накал, да, накал, да, це було. От. А зараз пісні співає, пише народ. Пішли готові музиканти, поети, всі, сліпаки і так далі. Ну, це вже люди готові, це вони з досвідом. І тому одразу, от я, щоб прийти до хорошої афганської пісні, мені потребувалось 10-20 років, щоб там десь виспіватися, музично підтягнути, зробити там якусь там, там фонограму і так далі, там, навчитися грати на інструменті нарешті. А тут вони вже вміють, вони одразу видають продукт, моментально. От, тільки оп-оп. І одразу з тих пісень у нас з'явилося вже скільки.
До бою, хлопці, заряджай гармати. Приціл 107 осколковим вогонь. Та матюків три залпи від комбата. І залп новий вогонь, вогонь, вогонь.
Далі буде. Спецпроєкт громадського радіо. Громадського радіо. Слухайте щопонеділка в ефірі або на сайті у розділі «Подкасти» завжди, коли це зручно вам.